Bueno, arratsaldeko 5:10 minutu ditugu eta oraintxe esan dugun bezala asteotan gertatutako kontu batzuen errepaso kritikoa egingo dugu. Gaurkoan, kolaboratzaile berri bat, berri komila artean esango dugu izan ere, Zebrabideako kolaboratzaile izan da azken urteetan tertulietan parte hartu du, baina aurten, plazerra da guretzako ere gure uinetan Sonia González izatea, aurten errepaso kritikoa egiten. Telefonaren bestaldean dago, arratsaldeon Sonia, ze moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo, apur bat urduri gauza berria dalako eta berre zelan irteten zaigun.
Hori da, aipatzen genuen kurtso honen hasieran ere bi astean behin saiatuko garela egiten posible den heinean, errepaso kritiko hau Maite Zabaltzarekin izan ginen duela bi aste eta gaurkoan esan bezala Sonia Gonzalezekin izango gara eta ondo iritzen baldin bazaizu Sonia hasiko gara baia kontuen errepasotxoa egiten eta lehenik eta behin kontu atseginak ez ditugu izango izpide gaurkoan izan ere horrela eskatzen du aktualitateak, lehenik eta behin indarkeria matxistari begira jarri behar gara, azken aldi hontan asko izan direlako ere, bai erasoak eta baita, izebergaren punta esaten diogun erailketak ere, ez da?
Ba, indik, karo, hau lehengoa denez, fijatunaz batez ere azkanengo hilabetean. Ja martza hartzen dugunean, ez da horrela izango, baina kasualidadea izan da, justo hilabetea, urria, zizala Bilboko mageteren hileta elizkizunekin, bai. Eta maitu zaigula zoritzarrez eta espero deigun besterik gertatzen ez dela, Iruñako Jolandaren heriotzarekin. Baina hori ez da hileak utzi digun bakarra, eta horren errepasotxo bat egin nahiko nuke, holan dana segida kontata ikusteko egoerak zelako tamaina daukan.
Larritasuna handia dauka, bai.
Bai, larritasunaren handia, eta komentatuko ditut, bakarrik mediotan agertu diren kasuak, eta, abizatzen dizuet, apur bat luze joko duela, baina hartuko dizute, zera hori, eta esan bezala, hasiko ginateke, Jolandaren eriotzarekin, badakizue, bere gizonak, etxeari zu eman ziola, eta, Andra egon zan ospitzalean, eta hil egin da, eta hiruan. Gero, 20an bertan, Zornotzako emakunde batek Bilbon zalatu zuen eraso sexuala. Iaren 19an beste eraso sexual bat izan zen oraingontan Barakaldon. 18an Bilboko gizon bat atzilotu zuten adin txikiko bat erasotzeagatik hainbat hilabetetan zehar, esan eraso puntuala baizik eta hainbat hilabetetan zehar egon zen sexu abusu eta sexu erasoak bere kontra egiten. 15an beste gizon bat atzilotu zuten bere bikotekidea kalean jipoitzeagatik. Egunean bertan Bilbon beste atzilotu bat aurdun dauen bere bikotekidea jipoitzeagatik. 13an hor Murgian egon zen atleta bat entrenatzen eta hori egiten ari zela batean gizon bat hasi zaion jarraitzen kotxe barruan eta esango duzu kotxe barruan jarraitzea ezbain besterako, baina jenterik ez dagoen toki baten paraje baten batean ikusten badozu gizon bat kotxe baten barruan zuri segika hasten dela eta zuri edo zerrezaka hasten dela zure bizitza osua pasatzen zaizu begien parean. Olakoa da, egoeraren larritasuna eta. 10an gizon bat atzilotu zuten Gasteizen, bikotekidea jipoitzagatik eta heriotz mehatzuak egiteagatik. 9an badirudi Aritz Barelaren kontrako epaiketak aurrera egingo duela eta ikusi beharko dugu zer ematen duen. Eta egunean bertan, 12 urteko neskato bat bortzatu zuten Bilboko etxe batean. Oraindik ez dugu amaitu, 8an gizon bat bere bikotekidearen etxeko bentanatik sartu eta neskaren etxean bertan erasotu zuen Gasteizen. 8an bertan adin txikiko batek salatu zituen sexu abusuak Lasarten. 5an 3 gizon atzilotu zituzten desgaitasunak dituzten emakume bi erasotzeagatik Bilbon. 3an Durangon gizon bat atzilotu zuten bikotekidea jipoitzeagatik. Eta 3an bertan, gizon batek urtebiko kondena jaso du bere emazte ohia bortzatzeagatik Gipuzkoan. 2an, Bilbon eraildako emakumearen magete, Bilboko mageteren funerala izan zen, hasieran esan dugun bezala. Eta egunean bertan, Urnietan gizon bat espetzeratu zuten bikotekide ohia jipoitzeagatik eta labanaz mehatzatu eta erasotzeagatik. Ilaren batean, errenteria mutil baten abuso sexualak, eta gainera, neskak mutil honi aurre egin zionez, ba mutilak kolpatu egin zuen. Eta azkenik, ilaren batean, eraso sexual bat gertatu zen Gasteizen. Ikusten duzuen ez, da zerrenda luze bat, eta hau da, bakarrik komunikabidetara pasatu dena. Eta ez da hilabete bereziki latza izan. Nik aukeratu dut gai hau, hain zuzen ere horrezegatik, ez delako izan bereziki latza, baizik eta eguneroko ogia. Hilabete onelako gertakizuna pasatzen dira ikusi zenbat zerrendatu ditudan, eta hoie pasatzen dira hilabetero. Eta hala ere, gai hau ez dago agenda politikoan, eta ez dago inoren agenda lehentasun moduan markatuta, baina inoren agendan ere ez. Berdin da zein alderdi politiko edo berdin da ze erakunde. Ez dago lehentasun moduan.
Sonia, askotan horrelakoak gainera, medioetan agertzen direnean ere, askotan ematen du, kasu isolatu bezala jartzen dituztela, baina orokortasunean ikusi behar den kontu bat eta arazo bat da guzti hau, izan ere, orain, heltzen direnean horrelako albisteak, jendeak ere ikusten ditu, horrela suposatzen dut nik behintzat, jendeak ere ikusten ditu, kasu isolatu bezala, ez, hau gertatu da, zoritxarrez hau gertatu da, aldatu behar da, baina orokortasun guztiarekin ikusten denean, perspektiba guztiarekin ikusten denean, nabaritzen da, hemen, lana egiteko dagoela asko, oraindik ere.
Bai, dago, lana dana dago egiteko.
Hori da.
Agia da, honen inguruan, egin zirela, bere momentuan egin ziren, pauso batzuk egin ziren, gogoratu behar du ondala ez denpora luze, kasuak zenbatu ere ez zirela egiten, kasuistikarik ere zalaztertzen, eta hori egin zen, beste momentu batean, orain egin beharko dira beste gauza batzuk, eta bestelako neurri batzuk hartu beharko dira. Zan nahi dute, zuk esaten dozuna ez, modu isolatu batean, jasotzen ditugu eta komunikabide korrela erakusten dizkigute kaso isolatu moduan, eta orduan ez tartzen, dira gertakari luktuosoak, gertakari, pasatzen direnak, zoritzarrak, baina ez da ikusten orokortasun hori, zaten zen du moduan, eta orokortasun hori ikusten ez dugun bitartean, ezin izango diogu egoerari bueltaman, eta bakarrik zentratzen bagara, azken muturreko adierazpide hauetan, adierazpide krudelenetan, horrela ere ez dugu lortuko ezer aldatzea, zan nahi dut, aldatu behar dana da, sistema osoa, eta bai, hori askotan esaten dugu, baina ezke holan da, bestearekin egiten dozu partze bat beharrezkoa dana, esan nahi dut, arrisku bizian dauden emakumeak babestea, eta emakume horiei ematea urten bide bat, euren bizitzak berreskuratzeko, baina ganera eraginkorrak izango direnak, aurreko baten behitzu, irakurri nedan elkarrizketa bat, ezin dizute zan noizkoa zan, baina zan andra bat Nafarroan bizidana, eta, karo, horreko indeko beste bizimodu bat, beste gizon batekin, zeme alabadekoz, eta bere aurreko gizona, kartzelan egon zana, kondenatuta, orain dago kaletik, baina olako pultsera bategaz, bai? Eta hau gizona antza dedikatzen da pultsera hori apurtzera. Eta orduan pultsera apurtzen da ben bitzartean, deitzen diote, foralek edo ez dakitzen hori, baina poliziak deitzen dio berari andrari, ja azten da olako urduritasun batekin, agertzen dira beran etxean, claro, horrek suposatzen da den berarentzat eta osokide guztientzat suposatzen da den guztiarekin eta listo, eta holan bizi da, dozen momentutan telefonoak joten da bela eta iztutasun momentu horretan hori ez da emakume hori babesteko modu bat.
Erantzuna askotan, bueno, lehen aipatu dugun bezala, ez? Ba, bueno, uskeria bezala ero, garrantzi asko gabeko kontu bezala pasatzen dira medioetan horrelako kontuak, izan ere, ba, bueno, askotan, ez dakite, Iruñako talde bortxaketa horren kasua adibidez, ez? Mediatikoki ere oso entzuna izan zen, baina kasu oso puntualak bezala izaten dira askotan entzuten direnak. Ba, ala ere, errealitatea ez da hori, ez dira kontu puntualak, egunerokotasuna da, orain, ba, bueno, egin duzun zerrenda honetan erakusgarri izan dena, eta honen aurrean ere, oraindik instituzioetatik eta bueno, esku hartzea duten jendearen aldetik, ez arduradunen aldetik hobeto esan da, ez dago oraindik ere, ez, erantzun, ba, bueno, egoera honi buelta emateko erantzun edo baliabide errealik, ez da?
Bai, eta bitxo, saliteke bizigarela olako jendarte bipolar batean, edo ez dakizelan esan, alde batetik krimen bazatien aurrean eskandalizatzen gara, baina ekimen edo krimen, hoiek muturreko adierazpena dira, lehen esan dugun moduan. Eta hoien sustratoan olako krimenak bideratzen edo zilegiztatzen edo zorradazten dituzten mikroindarkeriak eta mikromatismoak izan daitezkenak, baino mikroindarkeria simbolikoak ere bai, horren guztian tartean, ba, eroso bizi gara, ez da ezur pasatzen, naturala da. Emakumeo gizona baino gutxiago garela erakusten daben jendarte horretan, eroso bizi gara, bueno, danok ez gara eroso bizi, baina ematen du ez dala arazo handi bat. Ariketa gertatzen den horrelako gertaera, ba bueno, gogor bat, ez? Oso normalizaturik dago, ez? Mikroindarkeria hori guztiak oso normalizaturik daude. Eta ganera, horren aurrean, ahotzaz altzatzen dugunean, ba, hoien guztien kontra, da? Azten dira holan histeriko gutza garela esaten, edo pasatzen bai. Ari galera leporatzen digute, orduan dator batizu holan pasatako sasoiako beak zirela, lehen feminismoa bai, ona zala, baina oraingoak pasatzen ari zaret, eta feminazio gutza zarete, eta horre gauza guztiak etortzen dira, ez? Baina bueno, horrek luzerako ematen du, eta gian ba, horrengo batean bai. Hartu genezak zabalago, ez?
Hala ere, ba, bueno, egoera honen aurrean ere, aipatzen genuen jendartea eroso, edo komila artean behintzat eroso bizi dela, baina bueno, emakumeak altxatzen ari dira ere, azken urte guzti hauetan, izugarrizko indarra hartzen ari da ere borroka feminista bera, horren erakusgarria adibidez iazko martxoaren 8ko greba feminista bera, eta aurten ere berriro ere antolatzen hasi diren hori, erantzunak badaude, baina bueno, kontu hau, ba, bueno, zabal hartzeko, kontua da, zabal hartzeko egoera da, buelta emateko, ba, bueno, emakumeok tiratzen dugun borroka guzti horri ere zilegitasuna eman behar zaiolako, ez da?
Bai, eta ganera ikusten badozu feminismoaren egoera momentu honetan, benetan da posteko
bai,
modukoa, ze,
logo, bai.
Ba, galgude, holan, urrengo olatu batean, ez? Akizu, holan, feminismo olatuka neurtzen dugula eta, ba, bueno, pues, urrengo olatu batean, horren astapenetan gaude eta ikusi beharko dugu zer ematen duen eta zer ekartzen digun eta seguru nago ekarriko dituela gauza handiak dana, claro, sekulako borroka eginda, hori bai. Dana ez da holan duen eta sekulako borroka eginda eta bueno, borroka holako zera handietan, baina gero incluso borroka horrek eta horregitzi da feminismoa, nik uste horregitzi dela hain arrakastatzua. Eragiten duenez emakume guztiengan eta pertsona guztien eguneroko bizitzan eta egoeran portaeretan, inkluso detaile txikitzuetan bebai, ez? Orduan, kontzientziazio maila handia egoten da, eta gero eta zabalagoa eta hori ze da, ba, bueno, ba, feminismoari indarra ematen diona, esan diote, feminismoaren arrakasta ez da egituratuta egon behar dala olako talde oso handietan, baizik eta txinurri lana egiten dala, eta gero eta emakume gehiago hartzen duela kontzientzia hori, eta hasten direla austertzen euren bizitzak zei zen diren txikitzatik, zer bihurtu diren, zer eskatzen den euren gandik, hori guztia azten dira horren inguruan hausnarketa egiten eta behin zilegia ez dela ikusten duzunean ja ez da batzera pausorik eta orduan badauzkazu lan pasatako guztiak eta horren zera horren gaitzik sentitzen duzun alako zera bat gehi borroka egiteko naia gauzak aldatzeko norberantzako eta beste guztientzako eta ondorengoentzako bebai.
Orain dela urte askotik urte batzuetako egoeratik ona aldaketa izugarria izan dela esaten duen jendearentzako ere ni naiz izango aldaketarik egon estenik esango duena egon direlako baina egoeraren larritasuna oraindik ere ikusten dugu ze dimentsiokoa den orain aipatu dugun bezala. Sonia, ondorio itzen baldin bazaizu gaurko bigarren gaira ere pasatuko gara, bestela denbora korrika pasatzen zaigu.
Jarraitzaldu honetaz berbetan.
Bai. Beste kontu batera pasatuko gara, gaurko bigarren gaira, eta ez dira ere kontu atseginagoak izango orain gontan, Saudi Arabiara begira jarriko gara, izan ere, azken aldian ere, egonda zeresana, armen salmenta gora, armen salmenta bera, eta Saudi Arabiaren bueltan, egondira gertakizun asko, kasetariaren erailketa eta bestelakoak, eta horren inguruan ere hitz egingo diguzu.
Bai, egia gaia gondala Espainiako kongresura eta dana eta buskatu da eta hori guztia egia da Yemengo gerra Jonas esaten edo Yemenen egiten ari direna mai gainean ipintzeko balio izan du. Jente asko jakitzeko zer ari diren egiten hango populazioarekin eta egoera benetan da oso latza eta gero hori etorri da holan armen salmenta estatu espainolaren armen salmenta Saudi Arabiara eta gero segidan etorri izan kaso giren kazetariaren hilketa lasgarria krimen horrorosoa hor nun eta enbasada baten ganera eske ematen du
surrealista ematen du bai
ematen du holako novela balz baina novela balz apur bat kitzelarre errebuskau, hakuzu. Baina bai, egizantu berdadero ara jun zan, gizon bat kazetari bat eta liestu dan zatitzu zuten eta beraz amaitzu zuten. Karo, horre, indarra handia ipini da horre armen kontuan, ez? Alegindu ziren olako dikotomia faltzu bat jenteari saltzen, espadizkigu armak saltzen Arabia Saudi Arabiari gero honek bost korbetak edo igual esango digute ez egiteko eta horiek badira 1.800.000.000 € eta baina lehengo gauza igual zehazteko diru kontuak 1.800.000 € esaten bada eta bai egia da diru asko dala baina ez da esan nahi dute 1.800.000.000 € hainbat urtetarako, ez urte bakar baten, eh? Eta, gogoratzen dut, Montero, Hacienda ministrak, lehen gogunean kasetari bat deri, esate dut zono lan, bera, simpatika. Bueno, aurrekontuetan, 1.200.000 € desajuste bat baldin badago, ez da inbesterak, hori ametik apodakendu, estetik apurtzu da gehitu eta listo, eta hori ja konponduta dago. Eta, karo, barri egiten zioten, karna papelak atara izkioten, baina, egia da, ezke beste numero batzuetan ari gara mugitzen, esan dute, lehen gogunean, EAEko aurrekontua presentatu zituzten, eta 12.000.000.000 dira, eta hori da, erkide autonomiko bakar baten aurrekontuak, eta estatuko gastuak urtebetean 240.000.000.000 ingurukoak dira, finantzieroak eta ez finantzieroak. Hori da, estatua gastatzen duena. 240.000.000 €. Eta dinot, orduan, 1.800.000 € hainbat urtetarako ez da inbesterak. Orduan dinot, bakarriko katzeko diru kontuetan emugitzen garenean, batzutan asko iruditzen zaigu, eta gero konparazioan hori neurrian hartu behar dugu. Hori da, oza, benetan, Espainiak ez daukarazo bat armak saldu edo korbeta barik, gelditzu edo hori... konpondu leike beste moduren baten erraz, jaro, pasatzen dena da, Espainiak ez duela zarratu nahi Saudi Arabiarekin beste kontu batzuen gaitik. Petroloaren menpegrakuntza gaitzik hain zuzen ere, Espainia da Europako menpekotasun handiena daukan estatua petrolioarekin, petrolioarekin eta gazarekin. Dan-dan-dan-dana importatu behar izaten da.
Oker espanago, estatu batuak ere egoera antzekoan zegoen Saudi Arabiarekin eta petroleoaren kontuarekin, ez da?
Ba, karo, baina estatu batuek eure bai daukate petroleoa.
Bai
azteko. Osa, guk ez daukagu bapes orduan, euneko eun, tak. Baina horri gehitu behar zaio, estatu espainolean, gero pasako gara hortartean dauden beste, tartean dauzen beste zera batzutara. Zeiduna ez esaten. Bai, hemen dauze errefineria asko, botere handikoak. Hemen deko zuze, Repsol, Cepsa, Petronor, Karo, oiek importatzen dute petroleoa eta gehiena dedikatzen dute esportazinora. Hau da, refino horren esportazinora. Eta ganera, azken hamarkadan, horre egin duten zera negozioa handitu da euneko, ez dakit, baina numero, ez dauzkate buruan, baina pilo bat handitu da, euneko eunda hogeita mazortzi edolako zeo zer. Orduan, klaro, pentsa, holan, Saudi Arabiarekin problemarik eukin ezkero, petroleoa garestitu ezkero, azkanean garestitzen zaie, honei guztiei gero saltzen duten produktua. Eta ez lukete egingo olako zerarik negoziorik. Egia da beste negozio batzupe badauzela horre Saudi Arabian, horre HT eta olakoak. Behan ikuste dut hori petrolioaren zera, pista, jarraitzea interesantea dela Europako jokabidea oroar ulertzeko momentuan. Segia da, Europak, bai, Europako parlamentuak atzo, barin egun, ba, esan du, ba, bai, eskatu deu, ba, armarik ezaltzeko Saudi Arabiari, baina gauza bera egin zuen 2016an. Eta 2008an, Europako kontseiluak esan zuen, ba, bueno, ba, armen salmentari dagokionez, atara zuten, jarrera konpartitu bat, giza eskubideen errespetuan, oinarritzen dana, oinarritu behar dala, komertzio hori, bla, 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 bla. Baina, ze pasten da? Jemenek benetan dauka garrantzia geostrategiko itzela. Ez dauka dirurik. Osa, benetan izan da herrialde oso pobrea. Eta garrantzia geostrategiko totala. Ez dakitze mapa daukazuen buruan, zaila da, mapak buruan eukitzea, justo, Jemen dao, Saudi Arabia azpian, gitzi gora bera, eta Jemenen ezkerreko partean, hor dago estretxo bat, ez dakitzer, estretxoa. Eta hortik pasatzen da, Europara esportatzen den petroleo gehiena. Hortik, bap estretzotik, itxaso gorritik, Suezkanaletik eta Europara. Eta justo beste aldean, eta hortik pasatzen du Saudi Arabiak bere petroleoak. Eta justo beste aldean, dago Hormuz estretzoa, eta hori Iranek kontrolatzen du. Golfo Persikoan dagoen estretzoa da, eta Iranek kontrolatzen dugu estretzo hori, eta Golfo Persiko osoa. Beraz, zer gertatuko litzateke, zekaro momentu honetan, Jemenen, dauz, Saudi Arabia eta Iran, bakotza, herriko fakzino bat, defenditzen, ian hor gelditzen den Jemenen kontrolarekin. Eta Iran, Jemenen kontrolarekin geltituzkero, orduan, Iran geldituko litzateke Hormuz estretzaren eta Bab estretzaren kontrolarekin. Eta horrek esan nahiko luke mundu osoaren kontrolarekin geretuko litzatekela Iran. Orduan, ni ikusten dudana da, Europaren partetik be, berbasko egingo direla, baina azken finean ados daudela Saudi Arabia egiten ari denarekin kontrolatzeko, eura gelditzeko bap estretzoaren horren pasabidearekin eta ez eskuratzeko Iranek. Apur bali osoa bada.
Baina guztionen atzean argi eta garbi interesak badaude eta ez dira ekonomikoak, beste interes politikoak dira.
Bai, bestia holan giza eskubideak eta pertsonak hiltzen diezela eta Olako gauzak ez di importa, baina ez di importa sekula, bez, gero bai, hau betetzen zaie holan giza eskubidea gora, giza eskubidea bera, katazarra. Hori badakigu, hori gezurrutza dira. Ez di importa, eta momentu honetan da, ze, ia zirpazatzen den Yemenen, ba, bat ez be, hori ba, kontrola norek eskuratzen duen, eta aber ez dan Iran eskuratzen duena. Mm-hmm. Eta, bueno, eta ber, Arabiak eskuratzen badeu, ba, bueno, behintzate, bien artean apur bat orekatuta dago petrolioaren garraio osoa, ez? Bueno, ganera horre armen kontua eta bitxu, Europatik, Saudi Arabiara, Espainiak, Saudi Arabiak importatzen dituen arma guztien 6% baino ez du produzitzen. Gero, egia da, Inglaterrak 90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%-90%- batuek egiten dute. Zan edote, armen salmenta Espainiana, bai, hombre, joder, ni haitzik ginen, bai, esan, karo, ez genik ez dut uste holan, ez ilegia den ez dut uste holan, estomago eukin behar da, azteko armak egiteko, zabalakizu hori, hiltzeko tresna bat egiten zabiltzala, eta badakizu populazioa hiltzeko tresna izango dela, eta alde batetik estomagokin behar da, eta gero benetan armen salmenta izan beharko litzateke guze bakaro. Hainbeste milioi mugitzen ditu, legala eta ilegalaz, hori ez da be geldituko sekula. Bai, izan beharko litzateke gauza bat guztiz galazota dagoena. Baina, ez dut pentsetan egingo danik ezer, eta hori, zuk esaten zen unagatik, interes oso handiak daudelako.
Kontu asko nazten dira, mundu honetan ere, eta interes politikoak atzean daudenean ere, dena nazten da, eta azkenean ere ulertzeko zail egiten da, ere zergaitik batek jokatzen duen modu batean, besteak bestean, bai, horrelaxe daude kontuak honi dagokionean. Sonia, minututxo bat geratzen zaigu amaitzeko, ez dakit kontu honekin beste zer aipatu nahiko zenukeen? Egin dugu errepasotxo bat.
Ez que egin dute gauza dauz esateko, ze minututxo baten, kanera badakizu, ni azten azela berratan.
Bueno, errepasotxo abentzat egin dugu, egoera, bueno, zein den ulertzeko ere, eta bueno, guztionen atzean dagoen kontu guzti hori horren konstiente izateko ere, ez da?
Bai, ez dakitzen du ulertu dan, edo ondo azaldu dan.
Nik uste bai ez.
Baina, bueno, behintzat alegin unaz.
Ba, hementxe amaituko dugu, Sonia González, eskerrik asko, plazer bat izan da ere kolaborazio hau aurten zurekin astea, bihazte barru ere, egongo gara berri, ez, hilabete barru, barkatu bihazte barru Maiterekin egongo gara, hilabete barru egongo gara berriro ere zurekin, eskerrik asko, hemen egoteagatik, eta hurrengo arte, ondo ibili?
A ber, urrengoan ez zer...
Atxeginagoa, ez, posgeiagorekin.
Atxeginagoa, dudan.
Bueno, aktualitateak aginduko du, ez dago hainbeste gure esku.
Esperanto handirik ez dekot, baina aleginuko naz.
Hori da. Eskerrik asko, Sonia, urrengor arte.
Bai, agur.